Õnnistatud rahupäeva, teile kallis kogudus. Et mul on täna edasi öelda kogudusele kurb sõnum kõigepealt. Meie koguduse liikmete Aadi ja Mersi Kikerpilli tütar Maile on surnud. Maile ristiti möödunud aastal. Ta oli Tallinna adventkoguduse liige. Lapsena käis ta siin Rakvere adventkirikus. Ja viimastel aastatel, kui ta nüüd Tallinnas elas, siis ta hakkas tihedamalt suhtlema sealsete koguduse noortega ja ühines ka siis ristimise vastuvõtmise läbi Tallinna adventkogudusega. Avaldame koguduse nimel kaastunned siis Aadile ja Mersile ja ka nende lähedastel, nende ülejäänud lastele. Ja laulame nüüd Maile mälestuseks laulu meie lauluraamatutest 475. Et kuna siin paar nädalat tagasi suuri üks meie Rakvere koguduse liige Leida Tiidumaa, temale jäi nagu kogemata see mälestuslaul laulmata, et siis olgu nüüd see laul nii Maile kui ka Leida mälestuseks. Tõuseme. Jeesus on öelnud, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Aamen. Võtame istet.
Teatate külg on lühikene, et homme on laste laulustuudio ikka samal ajal kell 12. korjandus, tänale korjandus läheb Eesti Liidu missioonifondi ja järgmine kord jääb oma kogudusele. Et nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 283. 253, vabandust. Alguslaul 253. Palun. Hea isa, me täname sind, et sa oled olemas, et me saame sinu poole oma hääle tõsta ja me saame sinu käest abi paluda ja sa oled alati leitav. Me palume, ole meile armuline siin, õnnista meid, et me oleme sinu nimel siia kokku tulnud, õnnista meid oma püha vaimuga, et meie vaim ja meie hing saaks tugevdatud, et me kasvaksime sinu armus, et me õpiksime sind enam ja enam usaldama. Õnnista venda, kui ta jagab meile sõna, räägima püha vaimu läbi tema vena kaudu ja räägi ka meie endi südamete vastu. Ole meile väga ligi. Me palume, ole ka nendega, kes ei ole saanud siia tulla erinevatel põhjustel. Paljud on vanad. Et ole nendega seal, kus nad praegusel hetkel on. Et nad võiksid tajuda sinu ligiolekut. Ja me palume ka, ole meie armsatega, kes on kurvad, trösti neid ja ole neile ligi. Jeesuse nimel, aamen.
Tere, ilusat hingamispäeva. Kas siin lapsi ka on? Ma ühte näen. Kas sa tahad ette poole tulla? Oh, väga tubli. Palju aastaid tagasi elas Hispaanias üks piiblit armastav naine. Ja tal oli komme, et igale inimesele, kellega ta kokku sai, kinkis ta ühe piibli. Ühel päeval nägi see naine ühte müürisseppa, kes parajasti kive müüri ladus. Ja naine tahtis ka temale piiblit kinkida. Ja kuna naine oli juba pühenduse sisse kirjutanud, siis mees arvas, et on ebaviisakas, kui ta seda piiblit vastu ei võta. Aga ta tegelikult ei hoolinud üldse piiblist, ja arvas, et see on üks mõtetu kingitus. Ja sellepärast see mees müüris piibli seina sisse. Ja ta jätkas oma tööd ja sellega oli see häiriv olukord kõrvaldatud. Aga mõni aasta edasi toimus selles samas paigas üks väike maavärin ja mõned hooned said ka kahjustada. Ja kui siis kohalik ehitusinsener kahjusid üle vaatama läks, siis ta märkas, et ühes seinas, mis oli pragunenud, sealt paistis piibel välja. Ja insener võttis piibli kaasa ja hakkas õhtul seda uurima. Piibli sõna läks talle väga südamesse ja insener langes põlvili ja hakkas Jumalat tänama, et Jumal teda armastab. Ja saadud kogemus oli nii suur, et see inseneri elu muutus täielikult. Ja temast sai hoopis Hispaania piibliseltsi rändkuulutaja. Ja ta reisis mitmel pool Hispaanias ja müüs inimestele odavalt piibleid. Ükskord juhtus, et see ehitusinsener, kes oli saanud piibliseltsi rändjutlustajaks, kuulutajaks, ta kohtas müürseppa oma teel ja pakkus tallegi piiblit. Oma ainukese piibli, mis mul kunagi on olnud, müürisin ma kivi seina, ütles mees. Ja selle peale võttis piibli müüja taskust just selle sama piibli ja jutustas mehele, mida see piibel on tema elus teinud ja millise koha see on leidnud. Müürissepp oli sellest väga vapustatud ja ta tundis, et nüüd tahab temagi piiblit avada. Ja see rõõmu sõnum Jumala armastusest puudutas ka seda müürisseppa. Temast ei saanud piibliseltsi töötegijat, aga ta läks misjonääriks kaugele maale. Aitäh!
Thank you. Tänane missioni jutustus viib meid Gabonisse ja kannab pealkirja Joyce'i üllatus. Joyce vaatas aeglaselt üles. Tema kaunist nägu määrisid pisarad riibud. Olin kutsunud ta oma kabinetti, et küsida, miks ta enda arvates nii paljudes õppeainetes mitte rahuldava tulemusega oli. Mul on laps, vastas 16-aastane neiu pärast pikka vaikust. Ta nutab kogu öö ja mul pole aega õppida. Mu süda sulas arusaamises. Kas sa tead kedagi, kes võiks sind lapsega aidata? Mul on ainult tema, vastas Joyce, aga ta keeldub mind aitamast. Ta ütleb, et kuna ma otsustasin lapse saada, siis suudan tema eest ise hoolitseda. Selles olen ma oma pead. Kummardusin Joyce'i poole ja võtsin tema käe. Ei, sa ei ole oma pead, Joyce, kinnitasin talle. Mina olen olemas ja teen sinu abistamiseks, mis suudan. Ma tean, et sa ei usu Jeesusesse, aga mina usun, et ta armastab sind ja sinu last. Ta suudab aidata sul eluga toime tulla ja seda paremaks muuta. Kas sa annad talle selle võimaluse? Joyce noogutas ja alustas sel päeval teekonda, mis pööras tema elu pea peale. Ta uuris koos meie kaplaniga piiblit ja me kohtusime temaga sageli, et ta õpiks, kuidas oma lapse eest hästi hoolitseda. Minu juhendamise ja meie sõprusabil hakkas ta vähem muretsema, kuid ma tean, et ta oli ikka veel väga kurb selle lõhe pärast, mis oli tema ja ta ema vahel. Pärast rohket palvetamist otsustasin Joyce'i emale külla minna. Ta võttis mu südamlikult vastu, kuid oli järele andmatult kindel, et see, mida ta tütrega teeb, on õige. Me vestlesime mõne minuti ja vahetult enne lahkumist küsisin, kas tohin talle midagi usaldada. Ta noogutas. Minu ema sai enne abiellumist lapse, ütlesin ma. Tal oli väga raske, kuid see ei olnud elu lõpp. Lõpuks ta abiellus ja sai veel lapsi. Teie tütar tegi vea, aga ta kahetseb seda. Ta teeb kõik, mida suudab, et tema ja ta poja elu oleks külluslik ja rahuldust pakkuv. Kuid ta vajab teid. Nad mõlemad vajavad teid. Läks aega. Aga lõpuks saime Joyce'i emaga sõpradeks ja ta leidis kellegi, kes aitas tema tütre poega hoida, et tütar saaks koolis edukas olla. Ühel päeval ütles Joyce, et tal on mulle üllatus. Ma andsin oma südame Jeesusele ja tahan ristitud saada, teatas ta innukalt. Mu süda laulis. Olin tema pärast nii rõõmus ja tänulik, et Jeesus oli andnud mulle eesõiguse aidata kurvastaval lapsel taas lootust ja rõõmu kogeda. Meie Advent keskkool Gabonis on tõeline missioni kool. Enamik meie õpilastest ei ole adventistid ning paljud mittekristlastest õpilastel on probleeme sõltuvustega. Üks niisugune õpilane, keda meil oli eesõigus aidata, on Kornei, kes oli kimpus alkoholi ja uimastitega. Ta oli probleemne ja lugupidamatu noormees. Ta käitus tunnis halvasti ja sageli kutsuti teda direktori kabinetti. Palusin iga päev Korneile kannatlikkust ja armastust. Samas jätkas ta tundides halvasti käitumist ja keeldus õppimast. Meie kaplan hakkas Korneiga piiblit uurima ja andis talle koolis kohustuse. Ta tegi Korneist klassivanema ja õpetaja abilise. Iga päev enne kooli algust palvetasid nad koos kaplaniga. Vähehaaval hakkas Kornei muutuma. Nüüd kuulab ta tunnis aktiivselt, kutsub sõbrad kokku, et kogukonna elanikele Jeesusest rääkida ja räägib klassikaaslastele, miks on kristlane hea olla. Ta on piirkonna üks parimaid evangeliste. Ühel päeval küsisin oma õpilastelt, kas nende arust võib inimese käitumine muutuda. Üks tüdruk tõstis innukalt käe. Jah, ütles ta vaimustusega, Kornei pärast. Meie missioni töö 7. päeva adventistide keskkoolis on aidata lastel Jeesus tunda ja tema jüngriks saada. Jumala armu läbi oleme suutnud paljusid õpilasi aidata, aga kuna riigis on ainult üks keskkool, on meie mõju väga piiratud. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest kogutakse Gaboni teise keskkooli ehitamiseks raha, et võiksime Kristusega veel palju rohkemate lasteni jõuda. Palun annetage heldelt ja palvetage, et Jumal õnnistaks rikkalikult meie missionitööd Gabonis. Missionitööga seotud mälestused. 1990-ndatel organiseeris kohaliku piirkonna poliitiline juht Gaboni pealinna Libreville äärelinnas sõltumatu kristliku koguduse. See oli ebatavaline samm riigis, kus enamik poliitikat tegelasi ei olnud kristlased. Kogudus kasvas kiiresti. See uuris piiblit ja analüüsis oma tõekspidamisi. Kui nad õppisid tundma 7. päeva adventiste, tundsid nad huvi. Kui nad õppisid tundma 7. päeva hingamispäeva, tundsid nad huvi, kas keegi teine riigis ka seda peab. Ja nii nad kuulsidki meie linnas asuvast 7. päeva adventistide kogudusest ja saatsid mõned liikmed seda uurima. Selle tulemusena kutsuti missionipõllu esimees Max Pierre nimetatud kogudusele advent sõnumit esitama. Peaaegu kogu kogudus sai ristitud ja nende jumalateenistuste hoonest sai 7. päeva adventistide kirik.
Et on rõõmustav selliseid ilusaid kogemusi kuulda. Et nüüd on meie palve aeg. Meie palve teemad. Et me mõtleme Aadi ja Mersi peale, siis me mõtleme oma laste peale. Aga kas kellegel veel on teemad, tänu või mure teemad? Hea isa, sina näed need olukorrad ja probleemid, mis mees on. Sa näed neid paremini ja sa näed ka neid põhjusi. Ka siis, kui meie ise ei mõista, siis sina tead ju kõik, mis on millestki tingitud. Aga isa, me oleme kurvad koos Aadi ja Mersiga, et neil selline õnnetus on juhtunud ja nende perega. Et trösti neid. Ja ma palun, et nad võiksid oma pilgud sinu poole pöörata ja sinult abi saada. Juhi ise nende olukorda, sest me ei saa midagi teha, midagi parata, aga sinu käes on kõik lahendused. Ole neile armuline. Me kanname ka oma lapsed sinu palge ette, kes on siit samamoodi siit kirikukses sisse ja välja käinud ja kes on suureks kasvanud ja kes on valikud oma elust teinud ja kellel on veel palju valikuid elust teha, et ole neile armuline. Me palume, et sinu vari ja sinu kaitse oleks nende üle, et anna neile tarkust, et nad hoiduksid halbadest otsustest ja valikutest. Ja kui nad ka neid teinud on, siis anna neile juhi neile olukorrad, et nendest valikutest oleks ka välja pääsud. Et õnnista neid igat ühte. Sinu ees on nad kõik kavali ja sa näed ka, mida nad praegusel hetkel teevad ja kus nad on. Isa, me kanname sinu ette ka oma maakonna inimesed. See suur hulk inimesi, keda me võib-olla ei suudagi nagu hoomata ja keda me suuremad jagu me ei tea ja ei tunnegi, aga sina näed ja tunned neid. Ja sa näed ka neid muresid ja neid probleeme, mis inimeste südames on ja ka neil on, et neil ei ole kuhugi pöörduda, kust abi saada. et nad võiksid sinult abi leida, et nad võiksid meelemuudatus oma ellu tuua, oma mõtte maailma tuua ja see peegelduks ka nende eludes. Et nad paneksid maha kõik selle, mis on enese hävitav ja mis on madaldav. Et nad võiksid tajuda selle ära. Et võiks tulla ärkamine siin Virumaal. Et inimesed võiksid oma palge sinu poole pöörata. Et nad võiksid sinu poole hüüda ja et sa kuuleksid enda palvet. Ja et nad saaksid abi ja nad võiksid kogeda, et see abi on just sinult tulnud, mitte juhuselt. Sellega seoses kanname ka Tapa linna, sinu palget ja need inimesed, et kunagi on olnud seal meie kogudus ja nüüd seda ei ole seal. Sa näed ka seal need inimesi, kes seal elavad, et sa võid ka nendes samamoodi muutused esile tuua. Ja kui sa näed, et seal võiks olla inimesi, kes võiksid igatseda sinu järgi ja võiksid oma elus muudatused teha, siis kasuta meid, kui me oleme seda väärt sinu palge ees nende inimeste heaks. Sama mõtleme ka Kunda kohta. Kanname sinu ette ka nimeliselt Stepan Gorbatšovi. Sa näed tema elu. Sa näed tema mõtteid, ole talle armuline ja et ta võiks sind meelde tuletada ja et ta võiks sind oma südames hüüda, kui tal on probleemid ja vajadused ja et ta võiks sinult abi saada ja ta võiks sinuga oma elu siduda, tema ja ta pere, õnnista neid. Me palume kuula ka vaikseid palveid ja et probleeme, mille nagu tundub, et inimlikult ei ole lahendust. Sinul on lahendused olemas, et kuula neid vaikseid palveid ja vasta neile oma tarkust ja ettenägevust mööda. Usaldame endid kõiki sinu kätte. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse aluskirja kohaks ma valisin Johannese evangeeliumi 21. peatükist 15. kuni 17. salmini. Johannese 21. 15 kuni 17. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Aamen, see on Jumala sõna. Omavahelise armastuse kohta küsivad teineteiselt tavaliselt paarid, et siis noormees neiult või vastupidi hiljem juba naine mehelt või teistpidi. Tänases evangeeliumi tekstis aga küsib seda Jeesus Peetruselt. Et ma kohe alguses juhin tähelepanu sellele, et siin ei ole tegemist mingit sorti sellise füüsilise kiindumusega, et piiblis on just inimeste vaheline füüsiline kiindumus rangelt mehe ja naise vaheliseks asjaks jäetud. Aga siin võib hoopis mõelda ja ka öelda, et siin küsib Jumal inimeselt, kas inimene armastab teda. Uue testamendi kreekakeelse algteksti järgi Jeesus kasutab kahel esimesel küsimisel armastuse kohta käivad terminit agape, mida on siis just peetud selliseks jumaliku armastust tähendavaks terminiks. See Jeesuse küsimus ei tule nii-öelda tühja koha pealt. Jeesusel oli viimase aja sündmuste põhjal piisavalt põhjust Peetrust siis tema meelsuse, tema seisukoha küsimustes nii-öelda pinnida. Et ma vahepeal tuletan sellise võib-olla esmapilgul kõrvalise asjana meelde, juhin tähelepanu sellele, et siin tänase evangeeliumi teksti eelnevas lõigus on mainitud, et Jeesuse ja jüngrite see ühine hommikusöök toimus lõkke tule ääres. Jeesus oli siis lõkkel küpsetanud kala ja leiba sel ajal, kui jüngrid järvel kalastasid. Aga mõned päevad või mõned nädalad, täpsemalt nüüd ei tea, mõned päevad, mõned nädalad varem oli Peetrus samuti lõkke ääres seisnud. Siis olid orjad ja sulased teinud lõkke ülempreestri õue ja Peetrus seisis seal nende hulgas ja soojendas end. Johannese evangeeliumi järgi oli Peetrus juba enne lõkkeäärde jõudmist Jeesuse ühe korra ära salanud. Seal tule ääres salgas ta veel teist ja kolmandat korda. Nüüd aga on samuti lõkke tule ääres kõrvuti õpetaja ja õpilane. Ära salatud õpetaja Jeesus ja seesama õpilane Peetrus, kes salgas. Õpetaja ja õpilase vahele võib teinekord tekida selline tugev side. Natuke võib-olla isegi lausa nagu perekondlik. Et seda just eriti idamaades, kus õppimine käiski vähemalt tolla ajal põhimõtteliselt algusest lõpuni ühe ja sama õpetaja juures. Ja siis oma õpilaskonna, jüngrite, nende õpetamine, nende ellu aitamine, et see oli õpetajale lausa siis nii-öelda elutööks. Et niivisi mõeldes on vast mõistetav, et mida Peetrus tegi või mida siis selline salgamine 2000 aastat tagasi Juudamaal võis tähendada. Et nüüd see hetkeolukord on Peetruse jaoks siis äärmiselt ebamugav. Jeesus, aga ta just kui nagu ei pane tähelegi sellist Peetruse kimbatust või hingekitsikust, ja võib öelda, et ta raputab sellele Peetruse hingehaavale soola ja küsides temalt nüüd, et Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? et võib ainult aimata, et millised tunded siis Peetruse hinges valitsisid, kui Jeesus temalt nüüd niimoodi küsib. Et see, mida Peetrus salgamisega korda oli saatnud, see tähendas sisuliselt kõigest sellest lahti ütlemist, mida Jeesus oli Peetrusele õpetanud nii sõna kui teoga. Et salgamise all võis siis mõista Jeesuse kogu töö nii-öelda tühjaks tegemist. Ja selge nüüd, et Peetrus tahtis tema jaoks nii hirmsat vahejuhtumit unustada. Tänapäeval, kui keegi on teinud teise meelest midagi taunimisväärset, siis küsitakse üldjuhul, et miks? Miks sa nii tegid? Nõutakse seletust. Jeesus ei küsi Peetruselt mingit seletust. Ta hoopis võtab ja küsib, et Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus oli olnud üks esimestest Jeesuse jüngritest. Ja ta oli ka Jeesusele üks lähedasematest jüngritest. Peetrus oli üks nendest kolmest, keda Jeesus võttis muutmise mäele kaasa ja samuti ka enne ristilöömist Getsemani aeda. Ülejäänud 9 jäid ootama mõlemal korral. Peetrus oli ikka olnud jüngrite selliseks eestkõnelejaks, nagu juhiks. Ja võib arvata, et ta pidas ehk isegi loomulikuks, et tal on eriline staatus teiste jüngrite hulgas. Et selline Jeesuse küsimine nüüd pole aga mingi moepärast sõnakõlks või siis Peetrusele see ärasalgamise kuidagi nüüd nina peale viskamine. Jeesus ise oli Siimon Johannese pojale annud hüüdnime Peetrus või selline nüüd kreeka keele järgi või siis aramea ja heebrea keele järgi Keefas. Et tõlkes on need mõlemad, nii Keefas kui Peetrus, need on tuletatud sõnast kalju. Kalju on juudamaal igas mõttes selline tugev sümbol. Kalju tähendab kindlat alust. Kedagi siis või midagi, mille peale võib kindel olla. Nüüd Jeesus, kes ise oli Peetrusele selle nime annud, Keefas või Peetrus. Nüüd ta pöördub Peetruse poole, mitte seda enda antud jüngri nime kasutades, vaid ta nimetab teda järsku nüüd sünnijärgse ees ja isa nimega. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Jeesus alustab just kui jälle ja täiesti algusest uuesti. Ja sellise ametliku pöördumise põhjus ka oli, et Peetruse vastus Jeesuse küsimusele oli kogu tema edasise eluvalikute koha pealt määrava tähtsusega. Peetrus ei olnud ju lihtsalt mingi rumalusega hakkama saanud, et nagu ma siin enne nimetasin, Peetrus oli teinud midagi pöördumatut. Pöördumatut selles mõttes, et ta oli salgamisega justkui öelnud, et ta ei taha enam Jeesusega tegemist teha. Nüüd Jeesus pöördubki Peetruse poole nii nagu võib-olla kõige esimesel korral Siimon. Et Peetrus võiks mõelda, et ta võiks enda selgusele jõuda, kuidas ta tahab oma eluga edasi minna. Tänased inimsuhted on vast palju nõrgemad, kui olid seda Peetrus ajal, Jeesus ajal. Täna inimesed loovad suhteid ja nad katkestavad neid ka väga kergekäeliselt. Ilma isegi, et keegi asja üle järele mõtleks. Ja sellepärast nüüd ongi võib-olla tänase maailma kontekstis Jeesuse ja Peetruse vahel toimunud tõsidust äkki raske mõista. Jeesus aga oli olnud Peetrusele vaimseks isaks, õpetajaks, mentoriks, kui nüüd kaasaegset keelt kasutada. Peetrusel polnud Jeesuse vastu mingit argumenti, mis nüüd salgamist oleks kuidagi õigustanud. Ja nüüd oli see salgaja oma õpetaja ees ja pidi vastama sellele enda jaoks nii ebamugavale sellisele küsimusele, et Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Jeesus ei küsinud siin Peetruselt patutunnistust. Tema jaoks piisas, kui Peetrus tunnistas oma armastust. Jeesus ei vaadanud tagasi. Ta küsis just küsimuse käesolevast hetkest lähtudes. Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Tõenäoliselt on enamuse teie käest midagi taolist küsitud. Armastaja paarid küsivad midagi taolist, midagi selle sarnast teine teiselt kurameerimise ajal, hiljem abielupooled küsivad abielu ajal. Vanemad võivad seda küsida lastelt, lapsed omakorda vanematelt. Mina meesterahvana pean siin tunnistama, et see on üks keeruline küsimus. Ja ma, kui siin teisi samuti tunnistajad on, siis ma pole üksi. Et see tekitab just kui mõtte, et kas äkki teod on kuidagi napiks jäänud, et nüüd peab hakkama seda sõnadega ülekordama. Aga Peetruse puhul olidki tema sõnad just kui ka tema teod. Ärasalgamine, kui nii-öelda see sündmus või see akt ise oli toimunud küll sõnadega, aga nagu ma juba nimetasin, need sõnad sisaldasid Peetruse eemaldumist Jeesusest, tema ära taganemist oma õpetajast. Peetrus oli kunagi varem Jeesust noominud, kui Jeesus oma kannatust ja surma ette kuulutas. Kui nüüd Jeesus Peetruselt tema armastuse kohta aru pärib, siis Peetrus saab väga hästi aru, et Jeesuse pöördumine tema poole on õigustatud igati. Selle küsimuse all, küsimuse armastuse kohta, selle all võtab Jeesus, nagu ma alguses juba nimetasin, võtab kokku Jumala ja inimese vahelise suhte. Nii nagu on kirjutatud, armasta Jumalat kogu oma hingest ja ligimest nagu ise ennast. Armastus Jumala vastu käib Jeesuse kaudu. Peetrus oli Kaifase õuel lõkketule ääres Jeesuse kolm korda ära salanud. Kui Peetrus oli nüüd Jeesusega Tiberiase, rohkem tuntud kui Galilea järve rannal, nüüd siin pani Jeesus teda kolm korda tunnistama, et ta armastab Jeesust. Jah, Peetrus oli küll kohe pärast ära salgamist, kui Jeesus talle pilgu heitis, ta oli oma tegu pisarates kahetsenud. Aga Jeesus nüüd siin õpetab Peetrusele, et andestuse otsimine, selle täie põhjalikkusega tegemine, see käib koos parima andmisega tehtu heastamiseks. Piltlikult öeldes siis Jeesus tõi Peetruse enda juurde tagasi sama teed pidi, kui Peetrus oli Jeesusest ära taganenud. Ma ei tea tegelikult, kas see lõkke tuli, kui nüüd selline näitlik attribuut, kas ta oli Jeesusel siin teadlikult kasutusel või on see inimeste poolt takkajärgi selleks loodud. Küll aga on see selles kolmekordses küsimises, vähemalt minu meelest, tegemist sellise teadliku seose loomisega, ärasalgamise ja armastuse tunnistamise vahel. Ja kolmekordne kinnitus tähendas ka Juudamaal vanas Iisraelis seda, et asi on kindel, et asi on selge. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Et siin võib öelda, et leiab kinnitusse hüpotees nüüd paralleelist kolmekordse salgamise ja kolmekordse armastuse kinnitamise vahel. Peetrus sai kurvaks. Ta mõistis seda, et Jeesus tõi teda nii-öelda sama teed pidi tagasi, et Jeesus tahtis Peetruses kindel olla. Peetrus mõistis, et Jeesusel oli õigust Peetruses kahelda. Iga küsimise järel Jeesus nimetas ka ülesannet, elutööd, mis Peetrusele osaks sai. Kui nüüd õpetaja õpetab oma õpilast, ta valmistab teda ette edasiseks eluks. Peetruse ettevalmistus oli kestnud kogu aja, mil ta oli Jeesuse jünger. Nüüd enne lahkumist, enne Jeesuse taevasse minemist, Jeesus katsus Peetruse läbi. Ta puudutas tema nõrku kohti. Uut testamenti tagantpoolt lugedes on näha, et Peetrusele jõudis see kolmekordne küsimus kogu oma sügavuses pärale. Tänaseski õppetükis, hingamispäevakooli õppetükis, käis läbi kirjakoht 1. Peetruse 4.8, kus Peetrus ise kirjutas, et armastus katab kinni pattude hulga. Et samas, aga kas Peetrusele ikka jõudis isegi selle Jeesuse küsimise peale kõik kohale? Kas ta mõistis kõike lõpuni? Ei ole minu asi siin kahelda. Ma ise ei saa ennast kuskilt otsast Peetrusest paremaks pidada. Aga samas ka Peetrus oli ikkagi inimene. Paulus kirjutab kirjas galaatlastele teises peatükis 11-14 salmini, et kuidas ta siis Paulus pidi Peetrust noomima. Peetrus oli pagan kristlastest samal moel eemale tõmbunud, nagu ta ülempreestri õues tõmbus avalikult Jeesusest eemale. Esimesel kohtumisel oli Jeesus Peetrusele öelnud, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Tänases evangeeliumitekstis, mis oli siis üks Jeesuse ja Peetruse üks viimastest kohtumistest siin maa peal, Jeesus tegelikult kordas, küll teisiti sõnastatult, aga ta kordas üle seda sama ülesannet. Hoia mu lambaid kui karjane. Nende sõnadega seal lõkketule ääres Jeesus andis Peetrusele ülesande kogu tema ülejäänud eluks. Nii nagu ta sellel eesmärgil Peetruse läbi katsus, et Peetrus valiks suuna. Aga siiski tänase evangeeliumiteksti ja ka tänase jutluse põhirõhk on Jeesuse küsimusel, et Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Jeesus suunas siin selle küsimuse Peetrusele, aga piltlikult öeldes seisab iga inimene ühel hetkel koos Jeesusega selle lõkketule ääres. Selle lõkketule ääres, millel valminud toiduga Jeesus inimese nälga kustutab. Ja samamoodi nagu Peetrusele on ka igaühele esitatud täna küsimus Issanda Jeesuse poolt. Kas sa armastad mind? Kas sina armastad Jeesust? Igaühele see küsimus siis nii palju kordi kui vaja. See, kuidas keegi nüüd küsimusele vastab, see annab tunnistuse vastaja tehtud elu valikutest. Aga ainult Issandat ja ligimest armastades on ristiinimene valmis selleks ülesandeks, mille Issand kogu oma kirikul on annud. Sööda mu lambaid. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me tõname sind, et meil igaühel on eesõigus öelda sulle, me armastame sind. Tõname, et meil igaühel on eesõigus käia teed, mis viib sinu juurde. Palume sind, juhi ise meid, et me seda oma võimalust kasutaksime. Teeksime seda iga päev kuni oma elu lõpuni. Aita meil leida sinus oma elu mõte. Täida meid ise rõõmuga, mida see maailm ei suuda meile anda. Palume sind, kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanna läbi. Aamen.
Et lõpulaulu number on 311, aga paneme siis nüüd korjanduse kokku Eesti Liidu missioonifondi.
Thank you.
palvetame. Meie hea taevane isa, me tõname sind, et sina lunastasid selle maailma oma poja Jeesuse Kristuse kannatamise surma ja ülestõusmise läbi. Täname ja kiidame sind kõik selle eest. Palume võtta vastu ka meie tänu sinu auks see korjandus, mida oleme kogunud Eesti Liidu missioonifondi. Õnnista ise selle kasutamist. Palume luba meil alati sinu teedel käia ja juhi meid ükskord enda juurde isakoju, mida sina meile igaühel oled tõotanud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuse meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.